9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. I dalje veoma hladno u celoj zemlji, na jugu Srbije crveni meteo alarm, u ostalim delovima narandžasti. Premijeri Srbije i Indije sastali se na globalnom samitu u Gandigaru, to je prvi susret lidera dve zemlje posle 30 godina. Predsjedništvo Demokratske stranke odlučuje o nastupu na predsjedničkim izborima. U vestima u 9 proveravamo kako finansijski preživeti januar, po mnogima najduži mesec u godini. I danas veoma hladno i oblačno, najviša dnevna temperatura od minus 14 do minus 10 stepeni.
Peti je dan ledenog talasa koji je zahvatio našu zemlju i region, ako je suditi po meteo alarmu. Situacija se polako normalizuje. Prema poslednjim podacima, samo na jugu zemlje još je na snazi crveni meteo alarm, dok je u ostalim predelima smanjen za 1 stepen, pa samo u narandžastom. Trenutno je najhladnije u Sjenici, minus 25 stepeni, najviša temperatura izmerena u Beogradu, minus 11, u Novom Sadu minus 19, u Kragujevcu minus 18, u Nišu minus 12 stepeni. Bojan Tomić iz sektora za vanredne situacije kaže da je noć prošla relativno mirno i da se situacija polako normalizuje.
Sad je trenutno ona faza kada se čiste oni lokalni nekategorisani putevi do planinskih dela. Što se tiče prohodnosti, svi putevi prvog i drugog reda na teritoriji cijele Srbije su prohodni. Elektroenergijska situacija se također potpuno stabilizovala, tako da prema najnovim informacijama nemamo nikakve veće ispade na teritoriji cijele Republike Srbije. Ono što bi samo želeo da pomenem da je tokom večeri i noći popravljeni kvar koji se desio na vodovodu u Priboju. Tokom jučerašnjeg dana ceo grad Priboj bio bez vode, sada i ta situacija normalizuje.
I dalje je najkritičnije na Pešteru i na jugu Srbije. U Sjenici je ovoga jutra minus 25 i to je najhladnije mesto u zemlji. Do sinoć spasioci nisu mogli da stignu do svih kojima je pomoć bila potrebna. U snežnoj blokadi je i dalje oko 50 sela sa 2000 žitelja, kaže Zoran Milovanović iz sektora za vanredne situacije grada Novog Pazara.
Jutros je situacija nepromenjena i hteo bih da naglasim da se svi putevi čiste, znači magistralni i regionalni putevi su svi prohodni, da je oko 750 km lokalnih i nekategorisanih puteva oko 50% očišćeno. Sve snage, odnosno subjekti zaštite i spašavanja su angažovani na čišćenju tih puteva i nastavit će se dalje sa čišćenjem lokalnih puteva. Na sve pozive uspevamo da izađemo u susret građanima.
Vanredna situacija i dalje je u Blacu, Vladičinom Hanu, Aleksincu, Dragana Sutirovski, nalazi se u opštini Bosilegrad.
Svih 8 mašina sa kojima raspolaže opštine Bosilegrad i jutros su na terenu, pokušavaju da rašiste zavejane puteve do 6 sela u kojima živi oko 400 ljudi. Jučer je opština Bosilegrad zvanično zatražila pomoć u nafti od okružnog štaba za vanredne situacije u Vranju. Tokom dana se očekuje odgovor. Međutim, ovde i dalje niska temperatura koja se spušta i na minus 18 stepeni. Sneg je noćas padao, jutros je to nekih novih otprilike od 3 do 5 cm snega. Ima još dosta zavejanih ljudi i ono što oni kažu, to je najbitnije da radi mobilna telefonija i da mogu da komuniciraju sa ljudima u opštini kada zatraže pomoć u lekovima ili lekaru ili zbog hrane. Motornim sankama im se dotura hrana bez obzira na to što su njihova sela i udaljena po 40-50 km od samog Bosilegrada. Tokom dana pratit ćemo situaciju i na vreme izveštavati naše slušaoce o tome kako ovih dana ljudi u okolini Bosilegrada uspevaju da se izbore i sa snegom i sa niskim temperaturama.
Ostajemo na jugu zemlje. Ozren Rašić, dopisnik iz Niša, je na vezi. Ozrene, dobro jutro.
Dobro jutro, Nikolina. U Nišu zupato sunce, nema snega, nije ga bilo tokom noći, a jutros je bilo problema u snabdevanju električnom energijom u samom centru grada. Kažu da Nišlije ovih dana, zimskih dana, troše takozvani desetogodišnji maksimum kada je potrošnja električne energije u pitanju. A mi idemo odmah do elektrodistribucije Niš, gde nas očekuje direktor pogona Niš, Boban Đunić, koji će nam reći o čemu se radi i ko je problem bio jutros u Nišu.
Radilo se na tome oko prenapajanja iz jedne trafostanice u drugu trafostanicu i to u Užegradskom jezu. Da ne bi došlo do ispadanja većeg broja kupaca sistema u ranim jutarnjim satima, izvršeno je prebacivanje napajanja iz jedne trafostanice u drugu u užem centru grada i ono što možemo slobodno da kažemo svim našim sugrađanima, našim kupcima, potrošačima i vašim gledalcima, da je taj način stabilizovan sistem napajanja električne energije u tom reonu. Elektroenergetski sistem u našem gradu je stabilan i pouzdan u kompletnom konzumu distribucije.
Eto, to su najnoviji podaci, dakle struje ima, grejanje također ima i toplana greje non stop zbog ovih ledenih dana, snabdevanje vodom je uredno, a građani, bogami koji imaju zdravstvenih problema, javljaju se Niškom domu zdravlja. Pa evo da proverimo kod PR-a doma zdravlja, doktorke Nevene Simović, ima li pacijenata ovih ledenih dana?
Pacijenata ima, ali je to uobičajen broj pacijenata za ovo doba godine. U toku jučerašnjih dana i u toku božićnih praznika nije bilo povećanje broja pacijenata koji su se javljali lekarima u Domu zdravlja Niš.
Na što se najčešće pacijenti žale, šta dominira?
Uglavnom su to simptomi slični gripu, respiratorne infekcije, infekcije tih gornjih respiratornih puteva, a dolaze i pacijenti sa hroničnim bolestima, za propisivanje terapije i uobičajeno uglavnom.
Inače, Niški putari će današnje vreme iskoristiti današnji dan da očiste one ulice u višim delovima grada, a još jednom poziv i mojim sugrađanima i svima koji mogu da se uključe u čišćenje trotoara.
Hvala, iz Niša se javio Ozan Žašić.
Nadležni uveravaju da je elektroenergetski sistem u zemlji stabilan i da se sitni kvarovi brzo rešavaju. Kragujevčani danas mogu da odahnu, radijatori u njihovim stanovima ponovo su topli, javlja Nevenka Đelić.
Kragujevačka energetika pustila je u rad dodatni kotao, tako da je grejanje u gradu normalizovano. Naime, juče oko 7 časova došlo je do kvara na kotlu broj 4 na matičnoj lokaciji u krugu Kragujevačke energetike. Zbog toga se snabdevanje grada toplotnom energijom odvijalo smanjenim kapacitetom. Da bi obezbedili kako tako grejanje za više od 22.000 stanova, sistem je održavan na minimumu kod velikih potrošača. Zato je oko 2.500 zaposlenih u Zastava oružju zbog hladnih proizvodnih hala juče vraćeno kući. Kako je RTS-u potvrdio direktor proizvodnje i održavanja u Kragujevačkoj toplani Zoran Trifunović, ekipe tog preduzeća rade na popravci cevi koje su pukle u kotlu 4 i očekuje se da kvar bude otklonjen tokom prepodneva. Sistem je star, havar je čest, ali najvažnije je, dodaje Trifunović, da su stanovi Kragujevčana po ovako niskim temperaturama ponovo topli. Očekuje se isporuka gasa, tako da će se, ukoliko zbog niskih temperatura ponovo dođe do havarije na kotlovima koji rade na ugalj, za grejanje koristiti taj energent.
Prethodnih dana vojska, spasioci, vatrogasci, planinari, svi su bili maksimalno angažovani. Idemo sada na Kopaonik planinu koja je prethodnih dana pored Sjenice bila najhladnije mesto u Srbiji. Na telefonskoj vezi je Bojan Dragutinović, vođa smene Gorske službe spasavanja. Bojane, dobro jutro, kakva je situacija na Kopaoniku? Imate li posla?
Što se tiče Gorske službe spasavanja, situacija je manje više standardna. Sve pokrivač je kao i uvijek primukovan i broj zaljubljenika u planinu i skijanje, a 12 člana ekipa je sve sve tu da se brine o njihove bezbednosti. Za razliku od prethodne nedelje, kada je recimo bilo 60 intervencija u toku 7 dana, verovatno zbog nižih temperatura je manji broj gosti, manji broj gosti ove nedelje. U prosjeku dnevno imamo do između 3 i 4 intervencije za sada, nadamo se da se taj broj toku ove nedelje neće povećavati.
Što vam je najveći problem bio tokom tih spasavanja?
Pa, većih problema u radu GSS Srbije i nema, zato što zahvaljujući dugoj nekoj tradiciji i našem postanju od 80. godine od osnivanja skijališta na planini i nema, zato što smo ceo jedan sistem spasavanja i zbrinjavanja dobro izgradili i unapredili. Međutim, i sve eventualne probleme koje se jave, gledamo da brzo rešimo i najviše kroz tu saradnju koja je vrlo dobra sa javnim preduzećem skijališta Srbije i ostalim subjektima na planini. Trenutno, kao najveći problem, svi su niske temperature koje predstavljaju i po spasioce, ali i po povređene neku vrstu opasnosti koji baš zbog toga što spasioci veći deo dana provede napolje, na otvorenom, patrolirajući stazama, izvinjavajući povređenom koliko se nešto desi.
Kažete, manje gostiju na planini, ali tek se planiraju nekako posete skijalištima, pa koji je vaš savjet kako da se ponašaju na ovako ekstremnim uslovima?
Pa, predlog je da se prilikom dolaska na planinu pridržava svih uputstava vezano za bezbednost na putevima, koji su ovih dana davana, a vezano baš za ove temperature i za ove uslove. A što se tiče boravka na planini, najbolji savjet je da se dobro proceni svoje mogućnosti i svoje psihofizičko stanje, kao i pripremljenost za ove uslove, da se dobro obuče i pripremi za velike hladnoće na polju i da se na taj način obezbedi sebi uživanje u ovakvim danima.
Znajući kako smo mi svi pomalo na svoju ruku, svoj jeglavi, ja sam sigurna da ćete vi imati i posla i narednih dana, ali nadam se u znatno manjem obimu. Hvala vam, Bojane, najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala, također.
Prijatno, bio je to Bojan Dragutinović, vođa smene Gorske službe spasavanja na Kopaoniku.
9:11, slušate vesti u 9. Januar je mjesec koji, osim po hladnoći, pamtimo po tome na koje se sve načine dovijamo da finansijski opstanemo do kraja mjeseca. I ove godine situacija je ista, pregurali smo tek trećinu mjeseca, čekaju nas još i pravoslavna Nova godina, kao i dve velike slave, Sveti Jovan i Sveti Sava. Naši slušalci kažu da novac tokom mjeseca treba trošiti pažljivo, jer su prosječna primanja veoma niska.
Vrlo teško, vremena su neverovatno teška. Skupoća, besparica, tako da prava umetnost je preživjeti.
I da bi mi uopšte preživjeli, treba prestanemo da radimo džabu.
Ko je bio mudar, ta je mogo da uspara i pre praznika.
Za mudrog čoveka mjesec nema 30 dana nego 40. To znači da treba prištediti.
Nikako drugačije, no da se vodi mnogo računa i da se isplanira. Treba se planirati i za neplanirano.
Najvažnije je da se građani ne zadužuju dodatno, kaže za Vesti u 9 Petar Bogosavljević iz Pokreta potrošača Beograda.
Ne zaduživati se, uskladiti preostalu potrošnju sa dubinom džepa, jer ako se ide na zaduživanja, posebno ako se zato angažuju kratkoročne pozajmice, to znači da će i tako umanjena potrošnja biti još dodatno umanjena time što treba platiti i kamate za korištena sredstva. Dakle, nema tu nikakvih posebnih nauka visokih osim onoga da se planira u stvari potrošnja i to dugoročnije, uvažavajući sve ono što su sagledane i potrebe i sagledani izvori financiranja. Dakle, mislim da bi bilo dobro formirati određene rezerve.
I Dušan Uzelac sa portala Kamatica savjetuje da se malo prištedi do kraja mjeseca.
Ako baš mora da se napravi neka pozajmica, da se analizira šta je najpovoljnije, da se ne pribegava možda onom dozvoljenom minusu i kreditnoj kartici, ukoliko će to narušiti dalje funkcionisanje, jer ništa niste uradili ako se prepustite dozvoljenom minusu i to vas uvuče u začarani krug da iz njega ne možete da izađete. Zato je savjet možda preuzeti keš kredit kojim bi otkazali možda taj dozvoljeni minus i karticu i svakako uštedili na duge staze, ali dodatno i imali, da kažem, finansijsku lekciju za budućnost.
Bankarske statistike govore da u januaru naglo raste broj ljudi koji preskaču uplatu rate za kredit. Ako ste u novčanoj krizi, parkirajte automobil tokom januara i umjesto njega koristite javni prevoz ili šetajte nošenjem hrane na posao, štedi se minimum 300 dinara dnevno, koje bismo inače ostavili prodavnicama brze hrane i pekarama.
Ovo su vesti u 9. Premijer Aleksandar Vučić boravi u Indiji gdje učestvuje na jednom od najvećih političko-ekonomskih samita Vibrant Gujarat. Centralna tema je održivi ekonomski i socijalni razvoj. Ovaj samit prati Vesna Damjanić.
Danas je prvi dan zvaničnog boravka premijera Srbije Aleksandra Vučića u Indiji. U toku je sastanak premijera Vučića sa indijskim premijerom Narendra Modijem. To je prvi sastanak dvojice zvaničnika Indije i Srbije posle 31 godine, a tema sastanka naravno biće bilateralni odnosi kako politički, tako i ekonomski. Povod za ovaj sastanak jeste održavanje Gujarat Business Summita ovde na severozapadu Indije. Ovaj summit je jedan od najznačajnijih događaja kako u Indiji, tako i u ovom delu Azije. Naravno, tu su pored premijera Vučića još 100 državnika, ali i 2000 indijskih i stranih kompanija. Ono čemu će dvojica zvaničnika razgovarati jeste dalje oblici saradnje kako Indije, tako i Srbije. Tokom poslepodneva premijer Srbije sastaće se i sa premijerom Kenije, a u toku popodneva predviđeno je otvaranje samita na kojem će se obratiti i premijer Aleksandar Vučić, koji će predstaviti potencijale Srbije kada je reč o ulaganju. Indija je jedna od zemalja koja se najbrže razvija na svijetu. svetu sa privrednim rastom od 7,6% i sasvim sigurno su joj potrebna i nova tržišta i od nje imamo šta da naučimo. Ono gde su veliki potencijali za saradnju jeste IT industrija, poljoprivredna industrija, prehrambena kao i odbrambena.
Novo izabrani predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump očekuje da će Senat potvrditi sve njegove nominacije za članove kabineta. Rasprava o budućoj administraciji počinje u toku dana, a najviše kontroverzi Trump je izazvao imenovanjem zeta Jareda Kushnera za jednog od savjetnika. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Kandidati za budući kabinet Donalda Trumpa predstavljaće se do kraja sedmice. Lider republikanske većine u Senatu, Mitch McConnell, poručio je demokratskim senatorima da odrastu i ne blokiraju potvrde nominacija. Nekoliko predstavnika demokrata istaklo je da pojedini kandidati nisu prošli sve provere. Kritikama je posebno izložen suprug Trumpove ćerke, 35-godišnji Jared Kushner, predložen kao savjetnik za državnu ekonomsku politiku i Bliski istok. Trumpov tranzicioni tim odgovara da se američki zakoni protiv nepotizma ne odnose na Belu kuću. Ministarstvo finansija Sjedinjenih Država uvelo je dodatne sankcije još petorici ruskih državljana. Kaznene mere uvedene su na osnovu zakona Magnitski, koji se odnosi na kršenje ljudskih prava. Dvojicu Rusa sa liste britanske vlasti sumnjiče za ubistvo ruskog disidenta Aleksandra Litvinjenka. Nepoznata palestinska teroristička grupa Mučenik Baha Elejan preuzela je odgovornost za napad kamionom u Jerusalimu, kada su poginula 4 izraelska vojnika, a 17 je ranjeno. Autentičnost saopštenja nije potvrđena, a izraelske vlasti i dalje sumnjaju da je napad organizovala Islamska država.
Albanska dijaspora planira da zauzme neko od naših diplomatsko-konzularnih predstavništava u Americi ili Evropi kako bi Srbija odustala od zahtjeva za suđenje bivšem kosovskom premijeru Haradinaju. To je pozivajući se na bezbednosti informacije saopštio šef srpske diplomatije Ivica Dačić. On je ocenio da to pokazuje kako su albanski političari spremni na terorizam.
Pošto vidim da su u Prištini odmah krenuli sa propagandnim floskulama da će Srbi sami da napadnu svoje ambasade, želim da kažem da se obrate zapadnim bezbednosnim službama, jer ova informacija je došla iz jedne velike zemlje i velike bezbednosne zajednice sa imenima i prezimenima ljudi i sa zemljom o kojoj se razgovaralo kao mogućim metama, kao mogućoj zemlji gde bi mogla, možda meta mogla biti naša ambasada ili generalni konzulat. U svakom slučaju i danas se nastavljaju protesti albanske dijaspore ispred francuskih diplomatsko-konzularnih predstavništava i naših, ali to svakako neće uticati na stav Srbije kad je reč o Haradinaju ili bilo kom drugom.
Inače, Skupština Kosova će na vanrednoj sednici danas razmotriti situaciju koja je nastala posle pritvaranja Haradinaja prema ranijoj najavi od vlade Kosova, zatražići konkretne mere za njegovo oslobađanje, kao i sprečavanje daljih hapšenja lidera i građana Kosova na osnovu optužnica iz Srbije.
Predsjedništvo Demokratske stranke danas bi trebalo da odluči o nastupu na predsjedničkim izborima i kandidatu koga će ta stranka podržati. Predsjednik te stranke Dragan Šutanovac izjavio je da se Demokratska stranka zalaže za jednog kandidata proevropske opozicije na predsjedničkim izborima, jer je to u interesu građana. On je dodao da će biti problematično ako se kandiduju i Saša Janković i Vuk Jeremić.
Ovo su vesti u 9. U studiju nam se upravo pridružila koleginica Snežana Pantović. Sneža, dobro jutro. Govorimo o sportu, košarka.
Jeste, košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć u 17. kolu ABA lige i to posle produžetka sjajnu Mega Lex, bilo je 81-69. Partizan će igrati u 12. kolu Fibine lige šampiona danas sa belgijskim timom Charleroi, a meč će početi u 20:30. U ABA ligi od 17 časova, takođe 17. kolo, Igokea dočekuje FMP. Vaterpolo reprezentacija Srbije odmerit će snage u trećem kolu svetske lige sa Slovačkom u gostima. Trener Dejan Savić poveo je na put bitno podmlađen sastav sa čak trojicom debitanata, ali i ovaj tim ima naravno pobedničke ambicije, tvrde iz našeg stručnog tima. Utakmica Slovačka-Srbije počeće u 18 časova u Novakiju. Selektorka ženske teniske reprezentacije Srbije Tatjana Ječmenica-Jevtić objavila je spisak igračica na koje računa za mečeve prvog kola prve grupe Evroafričke zone Fed Kupa u Estoniji. Na spisku su Nina Stojanović, Ivana Jorović, Dejana Radanović i Olga Danilović, a takmičenje 16. Selekcija održat će se od 6. do 12. februara. Napadač Reala, Portugalac Cristiano Ronaldo, ponovo je laureat kada je reč o FIFA-inom proglašenju za najboljeg igrača na planeti. Nagrada mu je uručena sinoć u Cirihu. Trener godine je italijanski stručnjak Claudio Ranieri, koji je sa Leicesterom napravio pravo čudo osvojivši Premier Ligu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Region pred novim izazovima. Kako se čitaju poruke iz Republike Srpske? Gosti Jelica Minić, predsednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Vreme danas u Srbiji oblačno, mestimično sa slabim snegom, najviša dnevna temperatura od minus 14 do minus 8 stepeni. Prema poslednjim merenjima najhladniji i dalje u Sjenici minus 24, u Novom Sadu minus 11, u Kragujevcu minus 16, u Nišu i Beogradu minus 11.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Miljković i Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno.